Hedvig Montgomery, psykolog. Da vi begynte å planlegge denne sesongen, så sa du at du veldig gjerne ville snakke om når du ikke får barnet ditt på skolen. Hvorfor det?
Jeg tror kanskje det det mest ensomme som foreldre opplever. Fordi du står der alene med barnet ditt om morgenen, enten det en eller to, og at barn kan ha så mye krefter i seg, at det kan være så mye motkraft i et barn, det det vanskelig for andre å forstå som ikke har vært i situasjonen, og det kan også være vanskelig for skolen å forstå. Så jeg tror kanskje at av de foreldrene jeg treffer som føler seg mest fortvilet og rådløse, så nok nettopp de som ikke får til den der «men skole gøy, kom igjen nå». Dette går bra, det blir bedre bare du kommer på skolen. Når du liksom har prøvd alt det der, og det ikke funker, så det et sted som vi ikke har så mye språk for, og heller ikke så mange løsninger for.
Flere skoleledere har den siste tiden gått ut i mediene og fortalt at problemet har økt etter pandemien. Bli med videre, så skal du få flere råd om hva du kan gjøre hvis du står i en slik situasjon. Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og jeg heter Amalie Læring. Hedvig, når det snakker om dette problemet, så får du ofte høre at sånn var ikke før, eller at dagens foreldre har gitt barna for mye makt til å kjenne etter på ting. Har jeg rett? Dette et moderne problem?
Altså for det første det mye vi ikke vet her, fordi vi har ikke så mye data på det. Man har ikke målt systematisk hvor mange som gjentagende uteblir for skolen uten noen påviselig fysisk grunn. Så det at vi vet ikke så veldig mye om det. Men jeg tror vi skal huske på noen ting, og det at det så utrolig mye som har endret seg fra 80-tallet og frem til i dag. Noe av det som har endret seg for eksempel lengden på skoledagen, fordi selv de minste barna, 5-6-åringene, går nå vanligvis både på skole og på SFO eller AKS, som gjør at de får fulle dager. Skolen fyller mye mer av barnas dag i dag enn noen gang før. Og det betyr også at det å synes skole ikke noe for meg, eller føle at man ikke passer inn, eller mistrives, eller opplever at læreren ikke liker deg, eller at det for slitsomt. Altså alle disse tingene får jo mer å si når du ikke på skolen 3-4 timer, men ikke sant? Så jeg tror vi skal være klare over at barnas skolehverdag veldig annerledes i dag enn bare for 20, 30, 40 år siden. Det så mye som har skjedd.
Du har tidligere sammenlignet ufrivillig skolefravær med hoste. Hvorfor det?
Jeg vil jo ikke si at det har så mye med hoste å gjøre, men likheten med hoste at du får et veldig tydelig uttrykk på at noen ting galt, men du aner ingenting om hva. Det en lett forkjølelse? Det en lungebetennelse? Det noe som går over av seg selv, eller det noe som trenger behandling? Vi vet veldig lite om hva som ligger bak at et barn ikke vil på skolen, bare fordi det ikke vil på skolen. Så vi får på en måte like lite informasjon om hva dette handler om, som når et barn hoster. Vi vet ikke hvilken behandling vi skal sette inn, bare på en så liten informasjon.
Men det likevel mulig å si noe overordnet om årsaken til at barn ikke vil eller klarer å gå på skolen?
Ja du, det et godt spørsmål, og svaret på det, ja vi vet ganske mye, det bare det at svarene i en stor vifte. Det så mye forskjellig, og vi kan nok dele det inn i 4 forskjellige grupper.
Hvis vi starter med den første gruppa.
Den første gruppa handler rett og slett om hva barnet får til på skolen, altså om det har lærevansker som ikke har oppdaget, sånn at barnet ikke får til det som forventet, eller at barnet får til alt for mye, sånn at det ikke gir mening for ham eller henne å sitte og gjøre de oppgavene som bare føles ut som tidtrøyte. Så det ene rett og slett passer nivået på skolen med det barnet kan, og får barnet riktig hjelp for sin måte å lære på og for sitt kunnskapsnivå, eller for den dysleksien eller for den problemen med matematikk som kanskje ikke engang oppdaget. Så ja, alle disse pedagogiske problemene den store første gruppen.
Så det var den første gruppa. Hva den andre?
Ja, den andre rett og slett hvordan barnet har det med sykdommer og plager. Og det høres kanskje rart ut, fordi at det burde jo være så enkelt at man kunne spørre barnet, har du vondt noe sted? Og så svarer barnet, ja, og så får du ganske presis informasjon. Men sånn det ikke med barn. Deres fysiske opplevelse gjør at de ofte ikke klarer å sette ord på hvor det vondt, eller hva som vondt. De blir fort vant til kroniske smerter, sånn at de ikke engang oppdager det som noe galt, de bare blir slitne av det. De kan svare at det gjør vondt et sted, og så det egentlig et helt annet sted. Så de fysiske plagene til barn gir seg ofte andre uttrykk enn nettopp klaging på vondt i armen, for eksempel. Og så kan det vise at det en brist i armen, at det var derfor hun var så trøtt hele tiden og sur hele tiden. Så det å oppdage hva det for noe fysisk som plager barn, også litt detektivjobb.
Og den tredje gruppa?
Ja, den tredje gruppa jo det som handler om hjemme. For barna har jo et hjem de også, og de kan av forskjellige grunner bli urolige av situasjonen hjemme. Det kan være søsken det noe galt med, eller det kan være at de urolige for pappa eller mamma som syke. Altså, jeg vet jo selv hvor vanskelig det å gå på jobb når jeg har bekymring for barna. Barn kan også ha bekymring for oss. Det kan være at det mye uro hjemme som gjør at de ikke får hvilt og slappe av nok, som gjør at de ikke klar for å gå på skolen. Så ja, hjemmesituasjonen liksom den tredje gruppen.
Og den siste.
Ja, den siste. Det jo den som vi kanskje gir mye oppmerksomhet nå, og som også det av en god grunn, og det at barn kanskje spesielt i 8, 9, 10, 11-årsalderen kan kjenne mye på angst og uro for alt mulig rart. Krig, ulykker, at noen ting skal gå galt, eller bare udefinert for å bli sett. Sånn at den der angsten for alt som kan gå galt har noen blomstringstider som i barneskolealderen ofte handler om rett og slett ulykker eller krig eller usikkerhet, mens det på ungdomstrinnet mye mer handler om å bli sett og bli avslørt. Så du hører, det en kjempevifte, og nå har vi ikke engang tatt alle. Og for sikkerhets skyld kan disse kombineres og gå over i hverandre. Så det en veldig stor vifte som bare sier noe om at her noe galt, og vi vet ikke hva enda.
Vi skal snakke mer om hva foreldre kan gjøre hvis du begynner å bli bekymret for det her. Men hvis vi starter litt med å snakke om begrepet, fordi tidligere så har vi snakket mye om skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Hva egentlig det?
Altså, vi sliter jo litt med begrepene her. Vi begynte jo med skulk, og så har det sklidt ut til mer, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe, akseptable måter å si det på. Man har vel prøvd med ufrivillig skolefravær å si noe om at man ikke legger skylda på noen i utgangspunktet. Så sånn sett så det jo et ganske godt begrep, fordi det ikke sånn peker på barnet begrep. Men igjen, jeg tror ikke vi har funnet noe godt ord for dette her, og det kommer rett og slett av, tror jeg, at fenomenet alt for stort og alt for omfattende.
Men hvordan kan man si at det skiller seg, uansett hva du kaller det da, ufrivillig skolefravær? Hvordan skiller dette seg fra å bare ha en periode der du ikke vil på skolen, sånn som mange barn har i løpet av skoletiden?
Jeg tror det skal godt la seg gjøre å gå 13 år på skolen uten å ha en periode hvor du synes det mindre motiverende eller mindre meningsfullt å gå på skolen. Jeg tror nok det som skiller seg både lengden på det, altså det varer i uke etter uke, og intensiteten i protestene og motstanden. Men vi har ikke noen presis definisjon på det, og det kanskje også gjør at vi ikke vet så mye om hvor vanlig det fordi det litt sånn, når det du går fra å tenke at Espen mye borte, til å tenke at vi har et skolefraværsproblem?
Ja, for en mor jeg snakket med i forbindelse med denne episoden, hun snakket om en sånn vanskelig mellomfase, at sånn i starten når barnet begynte å grue seg til å gå på skolen, så tenkte hun ja, men det helt normalt, alle har det sånn. Og så kom det en fase der gruingen begynte å bli litt mer hverdagslig da. Og det var da den der bekymringen og slo inn da, at det var fryktelig vanskelig å vite hva skal jeg gjøre, er det normalt, eller skal jeg gjøre noe? Og det jo en vanskelig fase å stå i som forelder da.
Ja, og det igjen vanskelig å si. Dette en god grunn til å være hjemme? Eller det bare å gå på skolen og presse seg gjennom dagen? Det finnes jo ikke noe røntgenbilde eller noe test vi kan ta for å vite forskjellen på de to. Men jeg tror at tommelfingerregelen at når et barn en dag føler seg litt pjusk eller har litt lyst til å være hjemme, så har du mye igjen for å si, jeg vet, alle dager ikke topp, men kom, gå av gårde, og så blir det litt bedre når du først har kommet i gang, og viser det seg at du blir dårligere, så får du heller si fra til læreren, at du rett og slett få dem over dørterskelen så ofte som mulig. Men når det har blitt vanskelig, når du har gått fra at du har prøvd dette og ikke lykkes med det, og den kommer igjen dag etter dag etter dag, ja, da må du begynne å lete i viften. Hva det handler om?
Ja, for når du begynner å bli bekymret, hva det som første skritt? Hva skal du gjøre da?
Jeg tenker jo alltid at første skritt å ta en prat med læreren. Det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men det mye, mye vanskeligere enn det høres ut. Fordi som forelder så har du så liten lyst til å føle deg misslykka. Og det å si, nå dette skikkelig vanskelig hjemme hos oss, det jo litt å føle seg misslykka. Men læreren har sett det før. Og har ofte også et blikk på hvordan det på skolen, altså kan begynne å tenke og være med deg. Så det første rett og slett å skaffe seg alliansen med skolen.
Det både på barneskole og ungdomsskole og videregående, eller noe skille her?
Nei, jeg tenker at det gjelder hele veien. Og rent, altså hvis vi ser på det formelle i det, så kan ikke foreldre få like mye innsyn i hvordan det på skolen for barna når de har fylt 18. Men helt frem til da, så har vi like mye ansvar, faktisk mer enn barnet selv. Og også når de har fylt 18, så trenger skolen det samarbeidet med foreldre, spesielt når det har blitt vanskelig. Så her rett og slett søke den der, vi leter fra hver vår vinkel og prøver å få dette til sammen, få til den tonen. For noe av det som gjør dette vanskelig også at jo lengre det går, jo mer sikre blir man på at det må være noe annet enn en selv ofte. Det vil si at du blir litt sånn, ja, men det må være noe på skolen sikker. Det kan være, eller det kan ikke være. Klarer du å komme i denne samtalen før det har blitt liksom fastlåste forståelser, og skolen kan begynne å tenke at det klart det noe hjemme, uten at de egentlig vet det. Så jo tidligere man får den felles forståelsen av at vi må jobbe sammen som skole og hjem her, jo bedre det, i en drømmesituasjon.
Men den selve dialogen eller kommunikasjonen med skolen, da, hvordan kan du best mulig kommunisere inn mot skolen og få deg til å forstå alvoret?
Jeg tror de ganske fort forstår alvoret når du ærlig og bruker ganske vanlig språk på det. Så jeg tenker at der ikke gjør det til noe større enn det er. Vi vet ingenting annet enn at her trengs det voksne rundt barnet. Det det vi vet.
Men hva gjør du da hvis i de tilfellene der dialogen med skolen ikke fører fram det?
Da må jeg bare si at jeg tror aldri det nok i seg selv. Men begynn alltid der. Det andre ta også en tur til fastlegen og få undersøkt så godt det mulig at barnet har det bra fysisk. Også fordi at det blir en annen som kommer inn og snakker med barnet og spør hvordan det går. Så jeg tenker at den der samtalen der fin. Og så finnes det jo mer hjelpeapparat rundt etter hvert. Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT, finnes i alle kommuner og har en pedagogisk kunnskap som kan være nyttig igjen et annet blikk inn på hva det for noen ting som skjer. Og så tror jeg også at det høres kanskje helt pussig ut, men nå har vi hatt mye både fokus på det, kanskje fordi vi har fått språket for det, også fordi vi har vært igjennom en periode hvor alle barn har vært mye hjemme. Så mange barn nå, etter koronaen, har jo hatt en sånn idé om at hjemmeskole går jo faktisk an. Og mange har også utviklet en ganske betydelig frykt for virus og bakterier, og veldig sånn kjenne etter, er jeg egentlig helt frisk? Beskjed som de jo har fått, som de jo fikk.
Hva gjør du da som forelder?
Det ene at jeg tror her gjelder det å ikke få for mye panikk. Det å avlære seg noen mønstre som noen barn sitter med, og uansett så handler det om å være med barnet skritt for skritt til at det går tilbake igjen til skolen. De store kampene, det der hvor man tar i barn, river i det, skriker til det, prøver å rive det med seg, vil jo ikke føre frem. Jeg tror ikke det noen som har opplevd noe skolelyst av å bli halt i. Så jeg tror at når du ser at det har blitt et problem, så må du også slå deg litt til ro med at det kanskje tar litt tid å løse også. For quick fixen finnes ikke på dette feltet heller i de fleste tilfeller, men vi kan begynne å gå i riktig retning.
En av foreldrene jeg snakket med, så hadde et barn på barnetrinnet, sa at morgonene var ekstremt vanskelige i den perioden barnet ikke ville på skolen. Da. Og så var den der frykten for hvis du pusher på og nærmest tvinger barnet på skolen, så kan det bli feil, men så var den der frykten for at ja, hvis du åpner døra for at barnet kan være hjemme, så blir det feil også. Hva skal du egentlig gjøre? Skal du pushe deg til å gå?
Det jo ikke alltid du har så mye valg. Men jeg tror det du skal være klar over, det at det ikke et alt eller ingenting valg. Det vil si at det å få barnet til å gå på skolen noen timer den dagen, bedre enn at barnet hjemme hele dagen. Og vi skal også være klar over en ting til. Uansett hvor liten og fortvilet du føler deg selv, når du har et barn som bare nekter noen ting, så du fortsatt mye, mye større enn barnet. Fysisk makt, i form av å hale i barnet, prøve å bære det, tvinge det ut i bilen, den type ting, fungerer rett og slett ikke. Fordi barnet kommer til å føle seg så liten, han eller hun mindre, så jo en helt riktig følelse, kommer til å føle seg så full av protest, at neste runde bare blir enda verre. Så alt vi kommer noen vei med, overtalelsene, det å komme i gang med at ja, men det slik dagen ser ut. Og så det også pussy, men det har vi jo hatt i foreldrekoden noen ganger. Midt i kampens hete kommer det sjelden gode løsninger. Så av og til så får man ta den der og tenke at ok, jeg får ikke til så mye akkurat nå, men vi kan snakke om det senere. Og hvis det dit du kommer og sier ok, det var så langt vi kom i dag, men du, vi snakker om det når jeg kommer hjem etter jobb, og så tar vi en ordentlig runde på det. Da har du liksom sådd at dette kommer vi til å snakke om igjen, og lete etter løsninger på igjen. Og så det faktisk litt lettere, både for deg å gå på jobb, eller hva du nå skal gjøre den dagen, og litt lettere for barnet å vite at det i hvert fall ikke resten av livet, det akkurat nå.
Jeg har lyst til å snakke litt om det der, hvordan du skal forholde deg til barnet eller ungdommen i en sånn situasjon, hvis de skal du liksom validere og bekrefte det de føler, og jeg skjønner at dette vondt, eller hva skal du gjøre?
Altså det rare med å si at, vet du hva, jeg ser at du har det skikkelig vanskelig akkurat nå, men jeg vet også at det ikke sånn resten av dagen nødvendigvis blir. Altså du må hjelpe barnet med å både se at den følelsen går det an å ha, uten at den kommer til å sitte der resten av livet, eller for den delen resten av dagen eller resten av uka. Jeg vet jo at noe av det viktigste for å lykkes med studier eller livet eller vanskeligheter senere i livet, det den der evnen til å si at nå står jeg noe vanskelig, og jeg skal prøve en gang til. Det kanskje den tingen som mest forutser hvordan det går med barn senere, mer enn både intelligens og talent. Fordi når du lærer deg at ok, dette kan være skikkelig vanskelig, og allikevel så det verdt å prøve igjen, da får du med deg en skikkelig, skikkelig, skikkelig ryggrad. Og det jo litt håpefullt, for det betyr at barn som går igjennom skikkelig vanskelige perioder, kommer ut av det, og har lært seg noe nyttig om at det går an å komme seg over skikkelig vanskelige situasjoner.
Men hvis du på en måte støtter veldig og sånn, ja, jeg skjønner at dette vanskelig, da vil det jo være en slags frykt for at du gjør det, at du bare underbygger og gjør det verre også.
Ja, vet du hva? Du har så rett. Og poenget her nettopp at du ikke skal stå og slure med barnet i at å, nå det vanskelig, og nå det slitsomt, og nå får du ikke til å gå på skolen. Å, stakkars deg, ja, for skolen kjip. Ja, men jeg skjønner det vanskelig på skolen. Altså, hvis du står der, så blir du jo 10 eller 8 eller 14 år selv. Det barnet trenger, det en voksen som kan si, ja, vet, noen dager skikkelig kjip å komme i gang med, eller noen ganger kjennes det akkurat så vanskelig som dette ut, og allikevel så finnes det veier rundt den følelsen, eller ut av den følelsen. Vi må bare lete etter dem, vi må finne ut av det. vise dem at det finnes en vei ut av følelsen. Men det betyr ikke at du skal si, nei, sånn får du ikke lov til å føle, for det er å forby en følelse, og da kommer barnet til å være enda mer sikker på at det er akkurat det jeg føler. Så det handler rett og slett om å nikke til den følelsen, kanskje kjenne igjen uten at du trenger å si så mye om det, men kjenne igjen det der stedet i deg selv hvor du vet noe om hvordan det er å ha det sånn, sånn at du kan være med barnet på den veien som skal til nå, nemlig bort fra den følelsen. Så nei, du skal ikke bli stående og slure i barnets smerte, men du skal nikke til barnets smerte og ta det i hånden.
En av følgerne våre på Instagram lurte på hva man kan gjøre for å motivere barnet til å ha lyst til å gå på skolen igjen, eller til å klare det igjen.
Mm. Altså det som er vidunderlig med motivasjon, det er at det handler om å få til. Så mestring er en veldig viktig del av motivasjonen. For å føle at du skal gjøre noe, så må du kjenne at du får det sånn noenlunde til. Det andre, det er at du trenger å kjenne at det er noe du gjør selv, altså at du eier det på et eller annet vis. Og det betyr at sånne ting som å gi valg, vil du begynne med dette eller dette, er en veldig vesentlig ting for å kjenne at det har jeg lyst til. Hvis du bare blir tvunget, så kjenner du aldri motivasjon. Og det tredje, det er at det å være i et miljø hvor læring og kunnskap betyr noen ting, gjør også at du får mer lyst til å lære selv. Det betyr at du bør som forelder, og spesielt i slike perioder, og det høres vanskelig ut, men fortsett å lese avisen, fortsett å høre ting som er interessante, fortsett å gjøre ting som viser at det å kunne lese, eller det å kunne et fag, har en betydning. For når det blir en del av det man snakker om å gjøre hjemme, så er det også lettere å få lyst til å gjøre det på skolen. Og kanskje er det helt merkelig, men bare det å se at det du fikk til der, det er fordi du har lært det. Gir en sånn lyst til å lære mer opplevelse.
Jeg har lyst til å kort gå tilbake til det du sa om at det er viktig å gi barna valg. Hva slags valg er det snakk om da?
Altså, det er veldig enkelt når vi sitter for eksempel med lekser, og sier vil du begynne med norsk eller engelsk, det er mye, mye bedre enn å si begynn med norsk. Hvis barnet skal på skolen, så kan det til og med være sånne ting som vil du ha frokostblanding eller brødskive til frokost, gjør at barnet på en måte har kommet inn i den der at jeg har litt eierskap til eget liv. For det rare er når jeg snakker med barn som opplever at de ikke vil på skolen, så opplever de ofte at de helt har mistet kontrollen over sitt eget liv. De føler at det er andre som bestemmer over absolutt alt. Og da blir det mindre motiverende å gå på skolen også.
Du nevnte jo innledningsvis at flere foreldre i en sånn situasjon kan føle seg veldig alene. Hvordan kan du ta vare på både barnet eller ungdommen din og deg selv i en sånn situasjon? For det er jo veldig vanskelig for foreldre å stå i også.
Veldig, veldig vanskelig. Og jeg tror jo noe av det som gjør det vanskelig, det er at veldig mange andre foreldre ikke sliter med dette. Det er lett, liksom. Og hver gang du har et skikkelig stort problem selv, som andre sier, men det er jo lett til, så føler du deg veldig liten og dum. Men hva tror jeg er det viktigste? Ta vare på de lukene i livet ditt, hvor det er noe annet som skjer, hvor du treffer venner og snakker om noe helt annet, hvor du ler av noe sammen med kjæresten din, hvor det fortsatt er et liv. Og det rare er at for at barn skal få lyst til å bli voksne selv, så trenger de jo å se voksne som har et liv som ser sånn noenlunde ålreit ut, som man får lyst til å strekke seg inn i. Så når barna har det vanskelig, så nytter det ikke å slippe alt du har i hendene selv og løpe til pumpene og tenke at nå skal jeg offre alt av min tid og alt av mine interesser for å hjelpe barnet mitt. For da føler barnet seg igjen helt som en arbeidsoppgave og ikke som et familiemedlem. Så mitt beste råd til foreldre, ta vare på det lille du har som fortsatt er til å føles godt med.
Ja, for flere av de jeg snakket med som har vært gjennom en sånn periode, da, de forteller jo om den der tanken at er det noe jeg har gjort? Er det min feil? Er det noe jeg kunne gjort annerledes? Gjør det bedre for barnet mitt? Gjør det verre? Alle de tankene da.
Altså det å være forelder jo å havne I situasjoner av og til hvor du blir så I tvil om hva du driver med. Og du lurer på om barnet ditt hadde hatt det bedre enn noe annet sted av og til. Det ikke noe rart. Jeg tror nettopp derfor så det å snakke med en klok medmenneske, voksen, lærer eller en psykolog eller en pedagog som har sett noe lignende før, og som kan vite akkurat denne ene tingen, nei, vi kan ikke forutse hvilke barn eller hvilke foreldre som kommer til å slite med dette, men vi vet at det rammer ganske mange hvert år.
Vi har også fått innspill fra lytterne våre som jobber som lærere. De lurer på hva de kan gjøre for å hjelpe disse elevene eller disse familiene på en best mulig måte. Det jo et stort spørsmål, men går det å si noe I grove trekk?
Jeg tenker ofte slik på det. Skal det være vits I å komme et sted, så må det være fordi det noe for deg der, altså at det et godt sted å komme til. Det et godt sted å komme til, så vil det stort sett også bli. Så alt det dyktige lærere gjør, og det så mange av dem, med å lage et godt klassemiljø, med å lage et pedagogisk opplegg som gjør at barna føler at de strekker seg, får til, blir flinkere. Det disse tingene her som gjør at barna får lyst til å komme på skolen. Og jeg tror at det viktigste for lærere å unngå når de har et barn som ikke vil på skolen, det å begynne å lete etter hvem sin skyld det. Begynne å tenke at det foreldrene som for snille, eller som diller for mye, eller tenke at det bare angst, eller hva det kan være for noe. Men tvert imot være med og lete etter, hva kan jeg gjøre på mitt felt, sånn at dette blir bedre?
En av foreldrene jeg snakket med, så hadde opplevd dette. Hun sa at hun var redd for å fortelle andre foreldre om dette problemet, for hun var redd for at de skulle tenke på hennes barn som et problembarn, og at det skulle gå ut over barnet på en negativ måte. Da. Hvor åpen skal en være med omgivelsene om det her?
Det ikke helt vidunderlig hvordan vi driver og sammenligner oss med hverandre og redd for hverandres blikk? Jeg merker jo ofte at hvis en forelder først har sagt noen ting om hva som vanskelig for dem, så viser det seg at det ganske mange andre som strever også. Vi skjuler alle sammen vårt strev best vi kan, fasadebiten av livet. Jeg vet ikke hvor kloke det gjør oss, men du må jo se hva slags omgivelser du har. Ofte så når du hever blikket og ser deg rundt, så vil du se at det en annen forelder som du tenker at her kommer det til å være mulig å snakke om dette uten at det blir helt feil. Føler du deg mindre alene med noen ting, så det også lettere å bevare roen og behandle barnet på en fin måte.
Vi skal runde av, men avslutningsvis, hva det viktigste å huske på for foreldre som står I en sånn situasjon?
Jeg tror det viktigste å huske på, at skolen ganske lang. Det mange år og mye repetisjon. De har det samme igjen og igjen I forskjellige sirkler, nettopp fordi de trenger repetisjon. Men det betyr også at det å komme tilbake ikke så vanskelig som det høres ut. Det lett når barnet ikke har gått på skole på kanskje noen uker eller måneder og tenke at dette blir kjempevanskelig å komme tilbake. Men det blir det ikke. Hvis vi bare leter etter veien tilbake til skolen, og gir barnet den muligheten å koble seg på igjen.
Takk til deg, Hedvig. Foreldrekoden har en egen Facebook-side der du kan be om og ikke minst dele råd og tips. Følg oss gjerne på Instagram også, der vi deler gullkorn og sitat fra episoderne. Og hvis du lurer på noe, så send oss gjerne en mail på foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Fride Nesten Onstad. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Ha det bra!